Moc děkuji a musím říct, že jsem rád mezi vámi. Já už jsem tady byl dopoledne a už jsem měl jedno kázání, takže by se mohlo říct, že už jsem si to odkázal, ale je úžasné, že můžu mluvit ještě jednou před vámi a že můžu mluvit o tom, co je hluboko v mém srdci. Já si vlastně neumím představit lepší úvod, než jsme tady měli. Pokud chceme mluvit o vztazích, o manželství, o vztahu k Bohu, mně se zdá, že jakoby všechno jedna věc za druhou směřovali tímhle směrem. A v tom je boží velikost, když tyhle věci všechny poskládá dohromady. Vztahy jsou o životě. My tady mluvíme o životě. Bůh je o životě. A proto je Bůh tak důležitý, protože Bůh je život. A zatím vším je život. A k tomuhle se chceme pomalu dostat. Já jsem dneska jsem někde slyšel rádio ve vlaku a dozvěděl jsem se, že je dneska den manželství. Že nevím, jestli to existuje vůbec, ale tam tvrdili, že je dneska den manželství. A myslím, že je úžasné, že si můžeme tohleto připomínat. Manželství, vztahy, blízké vztahy. A já bych rád začal jedním moderním podobenstvím. Víte, že Ježíš vyprávěl podobenství a já se vůbec nesnažím jemu přirovnat. Tohle je takové nedokonalý odlesk, odvar toho, co Ježíš užíval. Ale je to jedno podobenství, kterým bych chtěl zdůraznit. Něco, co se mi zdá důležité. V jedné daleké zemi jeden muž si zakoupil nové auto. Bylo to krásné SUV, s palubním počítačem, nová elektronickými vymoženostmi. A tenhle muž nikdy předtím neřídil auto. Jel sice jako spolujezdec, ale jen několikrát, a to ještě v nákladňáku. O autech ale hodně slyšel. Lidé o nich básnili, vykresloval jízdu jako téměř nadpozemský zážitek. A proto se v představách tohodle muže stalo mít vlastní auto, a jed v něm nesmírně přitažlivým. Toužil potom. Skoro jakoby takovým zážitkem zmizely všechny problémy z jeho života. Tenhle muž ale neuznával autority. A měl potřebu všechno zjistit sám. Neuznával návody, manuály. Měl pocit, že nepotřebuje nikoho a že se nemusí nikoho na nic ptát. Sám ví, jak s autem zacházet. Sám se naučí auto ovládat. Obzvláště proto, že když jel v nákladňáku se svým známým, tak ten se špatně rozjížděl, jeho jízda nebyla plynulá, šlapal hned na brzdu, hned na plyn a ještě měli defekt a museli měnit pneumatiku. A tenhle muž si řekl, že tohle se mi nikdy nestane. Já budu řídit auto jinak. A vím, jak na to. Také si neuvědomoval, že existuje něco jako dopravní předpisy. Byl to velmi nezávislý člověk. A domníval se, že sám si může dělat, co chce. Samozřejmě tenhle muž dopadl špatně. Dlouho se mu nedařilo autobytě nastartovat. Stěrače pouštěl častěji, než by si přál. A než pochopil, jak se startuje a jak se zařadí rychlost a zmáčkne spojka, tak mu to trvalo celou věčnost. Několikrát se tak rozčílil, že ve vzteku rozbil displej palubního počítače, ulomil blinker a ohnul řadící páku. Takže mnoho funkcí auta vlastně ani nedokázal využít. Když se mu konečně podařilo auto rozjet, byl na silnici, na první křižovatce nedal přednost a způsobil nehodu. Byl odsouzen a platil škodu. Nakonec zcela zahořkl. Byl rozlobený na celý svět. S pocitem křivdy žil sám. Trpěl záští vůči autům a všemu, co se pohybuje vůbec na kolech. Měl pocit, že ho všichni zklamali, nerozumí mu, nechali ho na holičkách. Obzvláště nenáviděl výrobce aut. Tvrdil, že vlastně nikdo ani neví, jestli existují. Svět pro něho byl nevyzpytatelný, neexistovala pro něj žádná absolutní pravidla a přitom pro něj byl život velmi těžký. Já rozumím tomu, že tohle moderní podobenství je trošku přitažené za vlasy, trošku to skřípe. Ale není to často skutečná charakteristika toho, jak si mnoho lidí dnes představuje vztahy? Něco, co musí fungovat? Stačí, že to chci? A prostě půjdu do toho. Nemusím nikoho respektovat. Vztahy jsou tady proto, abych já byl naplněný. Abych já byl uspokojený. A určitě nebudu dělat chyby, které dělali moji rodiče, lidé kolem mě. Já to vyřeším úplně jinak. Možná i proto je kolem nás mnoho zraněných lidí, mnoho zahořklých lidí, mnoho lidí, kteří nevědí, jak dál. Možná je něco důležitého, co jsme opominuli. A co je důležité vědět. Ještě abych to doplnil. V téhle zemi, o které jsem mluvil, existovala jiná skupina lidí. A to byla skupina lidí, kteří sice neměli odvahu si sednout do auta a řídit, ale milovali manuály. Obzvláště návody japonských aut. Scházeli se spolu každý týden, diskutovali o manuálech, studovali je, části manuálu se naučili z paměti. Někteří se dokonce začali učit japonsky, aby mohli si přečíst manuál v originále. Jejich znalosti jim ale příliš neprospěly, protože si nikdy nesedli do auta a nikdy nejeli. A to je takový druhý extrém. Bůh nám dal manuál. Bůh nám dal návod, jak žít. A tenhle návod musíme spojit se svým životem. Musíme začít žít, abychom začali rozumět, co Bůh říká a co nám ukazuje. A já bych rád přečetl jednu část takového božího manuálu, božího návodu. Je to vlastně ustanovení manželství a je to verš, nebo dva verše, které jsou notoricky známé a které hovoří o tom, co je manželství. Genesis 2, 24 až 25. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. A oba, člověk i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Je to záznam toho, jak Bůh stvořil manželství, jak stvořil muže a pak stvořil ženu. A tenhle verš 24 začíná slovem proto. Normálně nezačínáme větu slovem proto. Když začneme větu slovem proto, chceme navázat na něco důležitého, co předcházelo. Upozornit na to, co bylo předtím. A to, co bylo předtím, bylo stvoření ženy. Bůh stvořil Adama, muže, a potom z jeho žebra stvořil ženu. Nechci o tom teď více mluvit, ale způsob, jak to Bůh udělal, vypovídá nesmírně mnoho o tom, kým jsme jako muži a kým jsme jako ženy. Bůh stvořil Adama jiným způsobem, než stvořil ženu. Rozdíl mezi mužem a ženou není jenom v tom, že se muž cítí jinak, než se cítí žena. Není jenom v určitých atributech, určitých rysech, osobnosti nebo tělesné kondice, které jsou rozdílné u muže a u ženy. Zásadní, hlavní, nejdůležitější rozdíl je v tom, že Bůh měl jiný záměr v tom, jak stvořil muže a v tom, jak stvořil ženu. A tenhle záměr je uložen v tom, jak Bůh jednal, když se rozhodl stvořit muže a stvořit ženu. Muž a žena jsou rozdílní, protože Bůh má rozdílný záměr s mužem a rozdílný zájem se ženou. Není to jenom to, jak se cítíme, nebo to, co najdeme uvnitř sebe, co nám vypoví o tom, kdo jsme. Ale je to boží záměr. Kdybych to řekl zjednodušeně, nemůžeme poznat sebe, jako muž a jako žena. Nemůžeme poznat svoji identitu jako muž a jako žena, dokud nejdřív nepoznáme Boha. Dokud nejdřív nevidíme, kým je Bůh, nerozumíme jeho záměrům, nemůžeme ani zjistit, kým jsme my sami. To, co cítíme uvnitř, má svoje místo, je to důležité, ale to není všechno. Musíme poznat Stvořitele. To další, co je v tomhle textu, je několik důležitých sloves, které nám pomohou vidět, co Bůh zamýšlel s manželstvím, se vztahy. Tím prvním slovem je muž opustí. Opustí otce a matku. To, co je zde myšleno, je muž opustí dobrým způsobem otce a matku. Uzavře vztah, který pro něho byl důležitý po dlouhou dobu, a uzavře ho způsobem, který umožní, aby tenhle vztah pokračoval dál, ale aby se zásadně změnil. Pokud máte děti, věřím, že se připravujete na to, že jednoho dne vás děti opustí. Je to hrozné? Někdy člověk má pocit, že už aby to bylo zítra. A někdy si to uvědomí a najednou je mu smutno. Ale tak to má být. Děti mají odejít. Děti se mají postavit na vlastní nohy. A jednoho dne mají zamávat rodičům a říct jim, děkuju, táto a mámo, už to stačilo. Teď už stojím na vlastních nohou. Výchova v rodině, rodičovství je zde proto, aby děti jednou byly samostatné, aby je rodiče nemuseli řídit, aby děti věděli, jak rozlišit dobré a zlé. A rodiče se můžou radovat z toho, že je děti už nepotřebují. To je první velmi důležitý blízký vztah, o kterém tenhle text mluví. Ten druhý muž přilne ke své manželce. To slovo dabak znamená přilnout. A jeden člověk mě dopoledne upozornil, že v hebrejštině to slovo, i v moderní hebrejštině, to znamená přilepit. Znamená to slepit dohromady. Je to slovo, které znamená blízkost, vytvoření blízkosti, nerozlučitelnosti, nerozdělitelnosti, velmi těsného spojení, velmi blízkého, intimního vztahu. A je to určité unikátní spojení, ke kterému dojde. Znamená to, že musí být odstraněno všechno, co překáží. Když chcete slepit k sobě dvě části, musíte nejdřív odstranit mechanické nečistoty, musíte vybrousit povrch, musíte odmastit ten povrch, tak aby k sobě mohli přilnout, aby došlo k adhezi, aby velmi těsně přilnuli jedna k druhé. A to je manželství. Tohle je blízký vztah. Takhle má vypadat blízký vztah. Obrys jednoho dokonale kopíruje obrys druhého. Obrousí se hrany. Ale jenom proto, abychom se přiblížili navzájem. Abychom mohli být ještě těsněji k sobě blíž. Tenhle proces spojení je fascinující boží myšlenka. Bůh stvořil muže, jeho žebra stvořil ženu, a jednou z jednoho zde byli dva. A pak se rozhodl je znova spojit a vytvořil novou jednotku, která je jednotou na mnohem vyšší rovině, než když byl muž sám. Je v tom veliký rozdíl. Najednou jsou dva, ale jsou spolu tak blízko, že jsou vlastně jedno. Je to fascinující. Není to tak, jako by naše doba si s tímhle vlastně nevěděla rady? Naše doba vlastně neví, co s tím. K čemu je manželství? Možná je to proto, že naše doba nezná Boha, nezná Boží záměr. A my nemůžeme těm věcem dohloubky porozumět, poznat je, pokud nevidíme Boží úmysly. Teprve pokud začneme vidět do Boží mysli, otevře se nám ohromná hloubka, nový prostor a vidíme, co Bůh zamýšlel a co jsou věci, o které se máme snažit. Celý koncept blízkosti v Biblii je velmi důležitý. Tenhle text, který jsme četli, mluví o dvou velmi důležitých blízkých vztazích. Rodičovství, rodiče, děti a manželství. Jsou to dva velmi blízké vztahy. Je pozoruhodné, pokud si toho všimnete, a je to důležité. Dva takhle blízké vztahy tohodle charakteru nemohou probíhat paralelně. Muž musí nejdřív opustit svoje rodiče, uzavřít jeden blízký vztah a teprve potom je připravený na další blízký vztah. Nemůžeme vytvořit blízkost manželství, pokud jsme se neoddělili od rodičů. Kdybych to řekl ještě dál. Nemůžeme se oddělit od rodičů, pokud jsme k ním nepřilnuli. To, že se oddělíme, předpokládá, že jsme nejdříve přilnuli. Neuvěřitelný Boží záměr s tím, jak se dotváříme my jako lidé, znamená, přilneme k matce a máme fyziologický obraz toho, protože dítě je biologicky spojené se svojí matkou. A stejně je propojené psychologicky. Stejně vztahově je dítě závislé na své matce. Dítě přilne ke své matce a pak se od ní oddělí, protože už ji nepotřebuje. Získalo, co potřebovalo a má všechno, co je třeba. Pak přilne ke svému otci, od svého otce získá, co potřebuje. Jsou velmi důležité věci, které předává otec. A je důležité, abychom tomu rozuměli, co má předávat otec svým dětem. Jednoho dne se děti ale oddělí od svého otce, protože dostali, co potřebovali. A jsou samostatné, nezávislé, dospělé bytosti. Tak to má být. Tím, že jsou samostatné, nezávislé, zodpovědné, zralé bytosti, mohou přilnout jeden k druhému v manželství. Mohou vytvořit nové spojení. Tohle je Boží záměr. Moje žena nedávno hovořila s jednou ženou, která ji požádala o rozhovor. Ta žena se obrátila před několika lety a žila docela dobrodružný život. Její manžel byl nekřesťan a proto se za něj modlila a před několika měsíci její manžel se obrátil. Hrozně zajímavé. První věc, kterou ten manžel udělal, požádal dva bratry ve sboru a udělal generální zpověď svého života. Tuhle ženu to inspirovalo a proto požádala moji manželku, jestli by se s ní sešla a udělala s ní generální zpověď. Tříhodinový rozhovor. Moje žena říkala, že to bylo nesmírně náročné, ale nesmírně naplňující, protože byla čestná před Bohem a všechny věci vyznala. A tahle žena mojí manželce řekla zajímavou věc. Moje matka byla uvnitř slabá. A protože se cítila uvnitř slabá, navenek byla tvrdá. Byla přísná, byla nepřístupná. Protože se bála, že by se někdo mohl přiblížit a že by to nezvládla. Rozumíme tomu, jak strašně důležité věci se odehrávají doma s dětmi, pokud vám Bůh svěřil děti. Jsou to neskutečně důležité věci. Každý den, které od vás děti berou, přijímají, učí se, poznávají. Nejen, že se učí nové věci, ale děti se formují. My nepoznáme to, kým jsme, takže se ponoříme do sebe. A přemýšlíme o sobě. My poznáváme to, kým jsme, takže to čteme v očích blízké osoby, které důvěřujeme. A to, jak na nás reaguje, z toho přijímáme poselství o tom, kým jsme. To, co se děje doma, v rodině, s dětmi, je nesmírně důležité. Často je to klamné, protože žijeme normální život, jako by se nic zvláštního nedělo. A přitom pod povrchem je tolik důležitých věcí, které Bůh tak zamýšlel. Tyhle dva blízké vztahy vedou k tomu, že ti dva budou jedním tělem. A tenhle text mluví o tom, že muž a žena budou jedním tělem. Možná bychom spíše měli říct, budou jedním organismem. Není to tak, že by najednou se spojili orgány, že by měli tenhle nový organismus, by měl jenom dvě ledviny, jeden žaludek, jeden mozek. Orgány zůstávají dvojí. Osobnosti zůstávají dvojí. A přitom je zde nový celek. Tahle rozmanitost se spojí do mnohem vyšší kvality jednoty, kterou spolu vytvoří. A přitom je tam nesmírně důležitý příspěvek každého z těch dvou, který je unikátní, jedinečný, neopakovatelný. Doplňují jeden druhého. Bůh nás stvořil jako muže a ženu, takže jsme komplementární. To, co má muž, to nemá žena. To, co má žena, nemá muž. Jsme každý jedinečný a každý jsme nepostradatelný. V manželství každý můžeme přinést to, co jenom my můžeme přinést. Pokud máme odvahu k tomu, abychom to poznali a dali tomu prostor. A pokud dovolíme Bohu, aby tuhle jedinečnost nám ukázal. Bible vlastně mluví o tom, co je podmínkou takovéhle spojení. A Bible často na mnoha místech mluví o poddanosti. Je to koncept, který je dnešní době neznámý. Poddanost. To není žádná kvalita, kterou by kdokoliv hledal. Ale tahle poddanost je nesmírně důležitá. A když apoštol Pavel v Efeským 5. kapitole hovoří o vnitřní dynamice manželství, o tom, jaký má být muž a co má dělat žena, začíná tím, buďte poddání jeden druhému. Dokud nejsme poddáni, dokud nerozumíme, co je poddanost, dokud neprožijeme poddanost Kristu, nemůžeme vytvořit manželství. Nemůžeme vytvořit cenný, hodnotný vztah v manželství. Nemůžeme vytvořit blízkost. Tělo nemůže mít dvě hlavy. V tom smyslu, že tenhle jeden organismus podle Efeským 5. kapitoly má mít jednu hlavu. A to, jak věci jsou spojené, je vlastně jedinečné spojení a jedinečná blízkost v tomhle celku. V tom 25. verši potom se mluví o tom, že oba dva byli nazí, člověk a jeho žena, a nestyděli se. Je to zajímavé, protože v tom hebrejském textu, kdybychom to doslova přeložili, tak to je a oba byli nazí, muž a žena, a nestyděli se. A to, co je zajímavé, je, jsou tam oba a je tam muž a žena. A jenom to potvrzuje to, že v manželství je celek, ti dva vytváří něco kompletního, úplného. A zároveň jsou tam pořád každý z nich. Pokud chceme 100% celku, stane se to tak, že tam bude 100% muž a 100% žena. Je to fascinující koncept. Ale tohle je Boží záměr. A ti dva byli nazí a nestyděli se. Studie komplikovaná emoce. A v dnešní době se psychologii existuje mnoho studií o tom, co je stud, jak funguje stud. A jedna z těch definicí hovoří o tom, že stud je naše nevědomá tendence se zakrýt, schovat se, ukrýt před druhým, kým jsem, protože se bojím toho, že ten druhý, když mě uvidí takového, jaký jsem, se mnou přeruší vztah, ukončí vztah. A já ztratím tenhle ten vztah. To, že se nestyděli, znamená, nemuseli se zakrývat. Nemuseli se skrývat. Mohli být odhalení a transparentní. A to nejenom fyzicky. Jejich vztah byl otevřený. Nebáli se ukázat druhému, kým jsem. A nemuseli se schovávat a chránit. Je dobré, abychom si uvědomili důležitou věc. Tyhle dva verše v Genesis 2. kapitole 24 až 25 je poslední dochovaný záznam posledního dobrého manželství. Tohle je popis posledního dobrého manželství. Od Genesis 3 už tohle neexistuje. Neexistuje to v plnosti. Stále jsou v našem světě jsou pozůstatky toho, co Bůh zamýšlel. Ale nemůže se to uskutečnit v plnosti, tak jak Bůh to původně zamýšlel. A apoštol Pavel mluví v Efeským 5. kapitole 32. verš, mluví o manželství a srovnává ho s církví a říká, toto tajemství je veliké, manželství, vztahují je však na Krista a na církev. Když pozorujete manželství v dnešní době, tak jste zmatení. A nevíte, co si myslet. Já se nedivím lidem, kteří neznají Boha, kteří nečtou tenhle ten text, že pro ně manželství není přitažlivé. Protože to, co mají před očima, je často víc odrazuje, než přitahuje. Nedivím se, že se bojí. Nedivím se, že se obávají, že budou zraněni. A že to nevyjde. Pokud chceme v našem světě porozumět tomu, co je manželství, co Bůh zamýšlel, tak se zdá, že Pavlova rada je, musíme se podívat jediným směrem. Kristus a církev. Jestli chceme vidět původní boží záměr, musíme vidět Krista, který přišel na tuhle zem, obětoval se za církev, zemřel, aby ji vykoupil, aby ji znova obnovil, aby ji očistil, aby mohl snímit blízký vztah. A to je přesně to, co apoštol Pavel v Efeským 5. kapitole aplikuje na muže. A říká jim, muži, každý z vás mužů, pokud jste v manželství, tohle je to, co máte udělat. Pokud chcete vidět boží záměr, musíte jít Kristovou cestou. Není jiná možnost. A ta laťka je nesmírně vysoko. Kristus je pro nás příkladem. A jeho máme následovat. Je to nad naše síly? Je to nad naše síly. Máme my také své emoce? Máme své emoce. Jsme často zranění, zklamaní. My bychom také chtěli, aby naše manželka se změnila. Samozřejmě, že bychom chtěli. Ale to je přesně to, co si Kristus odepřel. Lišky mají doupata, ptáci nebeští hnízda. Ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Ježíš obětoval svůj domov, proto aby zachránil církev. A to je přesně to, čemu jsme my muži povoláni. Čemu ho máme následovat. Je dobré také zmínit, v naší době existuje tak velký hlad po blízkosti, tak hluboká tužba zakusit blízkost druhého člověka, zároveň takový strach z toho, že budu zraněný, že budu odmítnutý, že existuje mnoho způsobů, jak lidé se snaží získat falešnou blízkost, jak se snaží získat náhražku blízkosti. A tahle blízkost nejenže nevytrvá, ale tahle blízkost je nesmírně nebezpečná, protože si vytváříme závislost na ní. Příklad, internetová pornografie. Pokud se někdo dívá na internetovou pornografii, na chvíli mu to imituje pocity, které má v blízkém vztahu. Ale je to lež. Pokud ten člověk skončí, propadne se o 10 pater. A v tu chvíli ví, že byl oklamán. Ví, že to je podvod. Tady neexistuje žádný vztah. A proto nemůže existovat ani skutečná blízkost. Je to náhražka. A velmi slabá náhražka. Existuje mnoho poruch blízkosti. Lidé, kteří spojují svůj prožitek blízkosti s určitým patologickým jevem. Já si vzpomínám na jednu ženu, která měla takový zvláštní vztah k mužům. Ona měla potřebu muže nejdřív pokořit, aby pak se mohla přiblížit. A ona cítila svobodu se přiblížit, až když ten muž byl podupaný, když byl na zemi. To je něco, co se naučila doma. Něco, co je nezdravé. Ale to byl jediný způsob blízkosti, který ona znala. A tohle všechno se potřebuje uzdravit. Protože to není to, co Bůh zamýšlel. Nakonec. Myslím si, že jedna z charakteristik dnešní doby je hlad po intimitě. Hlad po blízkosti. A mnoho lidí sahá po náhražkách, neuvědomují si, že tím zvětšují bolest. Zhoršují svoji opuštěnost a prohlubují svoji izolaci. Přesto tahle potřeba blízkosti je něco, s čím jsme stvořeni. Není nic špatného na tom, že toužíme po někom, kdo by byl blízký. Bůh nás takhle stvořil. A tyhle verše z Genesis to jasně říkají. My jsme stvořeni pro blízkost a potřebujeme opustit své rodiče a potřebujeme přilnout. Protože věci ale jsou tak narušené, ve světě, ve kterém žijeme, jsou jenom pozůstatky toho, co Bůh původně zamýšlel. A mnoho věcí se změnilo. Tak Bůh má také cestu, jak může napravit, obnovit to, co původně zamýšlel. A domnívám se, že jediná cesta k tomu, aby se tohle obnovilo, je Kristus. V oblasti manželství a rodiny existuje také spousta bolesti. Existují rozvrácené vztahy. Existují lidé, kteří byli oklamaní. Existují lidé, kteří byli hluboce zraněni. A to je realita, ve které žijeme. Ať máte za sebou cokoliv. Blízkost znamená Kristus. Kristus je ten jediný, komu můžete důvěřovat. A ve vztahu s ním se můžete odvážit toho, že ho pustíte až do hlubin své duše. Protože to, po čem skutečně toužíme, je vztah s Bohem. Lidé nikdy nemohou být tím, kým je Bůh. Bůh je jediný, který nás dokonale zná. Kdybyste si teďka představili, že bych měl rentgenové oči a že bych viděl do vašeho života, kdybych viděl celou vaši minulost, všechny věci, za které se stydíte, které byste radši vymazali, zůstali byste tady? Já si myslím, že byste všichni odešli. A já bych byl ten první, kdo by odešel. Ale představte si, že na mém místě je Bůh, je Kristus, který za vás zemřel a nikdy neměl iluze o vás. Od začátku on věděl všechno. A přesto se rozhodl za vás zemřít. Miloval vás tolik, přestože věděl, kým jste. Pokud vezmete tu odvahu, přijdete k němu, přijmete ho a všechny věci odhalíte před ním, zjistíte, že se nemusíte bát. Zjistíte, že jste osvobozeni od toho všeho, co nesete za sebou. Že on je ten jediný, kdo může být skutečně blízký. Ke komu se můžete skutečně přiblížit. Tenhle svět, ve kterém žijeme, je o Kristu. Manželství je o Kristu. Náš život je o Kristu. Protože v Kristu je náprava všech věcí. Chtěl bych ukončit jednou ilustrací. Jeden muž, který se jmenoval Hudson Taylor, možná jste o něm slyšeli, byl to jeden z misionářů, z prvních misionářů, který odešel do Číny, do kontinentální Číny. A jemu zemřeli dvě manželky. Když mu zemřela druhá manželka, zůstaly mu malé děti uprostřed ciziny vnitrozemí Číny. A on jeden večer měl tendenci si zoufat. Byl ve svém pokoji za zástěnou, za kterou spali jeho děti, a psal dopis svému otci. A když psal dopis svému otci, tak si vzpomněl na několik vět, které si kdysi jeho otec zapsal do svého deníku. A ty věci zněly asi takhle. Nezáleží na tom, jak velkém tlaku žijeme. Nezáleží na tom, jak moc strádáme. To, na čem záleží, je, ze které strany tenhle tlak působí. Pokud je mezi tebou a Bohem, pokud je bariérou mezi tebou a Bohem, odděluje tě od Boha. Pokud ale působí z jiné strany a působí správně, tak nás přitahuje k Bohu. Vede nás k tomu, že se přiblížíme k Bohu. Tlak a těžkosti v našem životě nezbytně nejsou nepřítelem. Jsou nástrojem. A pokud působí správně, přidáší do našeho života milost, milosrdenství a pokoj, protože nás vedou k Bohu. A myslím, že přesně to tak je. Blízké vztahy často znamenají bolest, nejistotu, zklamání. A to zklamání nás může přivést mnohem blíže k Bohu. V okamžiku, kdy porozumíme, že od druhých lidí ani nemůžeme očekávat něco, co nemají. Protože to má jedině Bůh. Pokud mluvíme o blízkých vztazích, nemůžeme nemluvit o Bohu. Blízké vztahy je Bůh na prvním místě. A pokud máme blízkost u něho, pokud jsme naplněni ve vztahu s ním, potom se postupně začnou uspořádávat i další vztahy v našem životě. Protože získáme vnitřní jistotu a rovnováhu. A začneme jednat v dalších vztazích, tak jak jedná Kristus. A jdeme jeho cestou. Chtěl bych se na závěr modlit. Pane Ježíši, jsme vyprahlí lidé. Toužíme po blízkosti. Toužíme po někom, kdo by nás znal, kdo by nám rozuměl, chápal nás, kdo by byl s námi, koho by zajímalo, co prožíváme. Nejhlubší věci v našem srdci. A když takový člověk není, tak nás to bolí. Prožíváme bolest a zoufalství a bojíme se. Ale ten, po kom my skutečně toužíme, si ty, protože nikdo není a nikdo nebude jako ty. Toužíme po blízkosti s tebou. Chceme v téhle chvíli ti otevřít své srdce. A chceme se radovat z toho, že ty jsi náš Bůh a náš Pán. Amen.